Nej, ikke et stenslag.
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Den 15-årige norske Benjamin havde et kælenavn. Han blev kaldt Baloo efter en af figurerne i Junglebogen. Hans far var fra Ghana, og hans mor var fra Norge. Den mørkhårede dreng var klar over, at hans brune hud gjorde, han stak ud i Norge. Det provokerede åbenbart visse mennesker. For nyligt havde Benjamin og hans hold været til fodboldturneringen Dana Cup i Frederikshavn, hvor danske nynazister havde angrebet ham og medspillerne. Men det var ikke kun i Danmark, at der var racisme. Den 26. januar 2001 skulle Benjamin på tragisk vis blive et symbol på, at der eksisterede en ulmende nynazistisk bevægelse i Norge, og hans mor Marit mistede sit eneste barn.
Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Den 28-årige Marit Hermansen arbejdede for Oslo Kommune som sekretær, da hun mødte en jævnaldrende ghanesisk mand i 1982. De to forelskede sig, blev gift og fik en søn 3 år efter. De kaldte ham for Benjamin. Da han var 4 år gammel, døde hans far. På trods af sin vanskelige situation som enke og alenemor, efteruddannede Marit sig til skolelærer. Hun opdragede sin søn efter norske normer, men med viden om sin genetiske baggrund. De boede i en af Oslos utallige forsteder, arbejderkvarteret Holm Lilla, der havde en udpræget lav husleje og tiltrak arbejdere og indvandrere. Benjamin var en almindelig dreng, fortalte Marit senere til medierne. Han spillede fodbold, gik i folkeskole, havde masser af venner og var populær hos pigerne. Men efter at være blevet overfaldet af nynazister under fodboldturneringen i Danmark, var der noget i Benjamin, der ændrede sig. Han begyndte at føle, at han var anderledes. I 1999 diskuterede landets politikere Arve Beheim Carlsens død. Den 18-årige indiskfødte nordmand var blevet jaget over en gangbro af 2 mænd, der havde råbt racistiske tilråb efter ham. Arve blev senere fundet druknet i Sogndalfloden. På trods af vidneudsagn om de racistiske tilråb, var de 2 mænd i sagen kun blevet dømt for vold og trusler. Fredag den 26. januar 2001 om aftenen mødtes Benjamin med sin 16-årige kammerat. Det var kort før sengetid, og de havde aftalt at mødes hurtigt for at bytte coverer til deres mobiltelefoner. De stod ved en nærbutik i Holm Lilla, da de bemærkede 2 karseklippede unge mænd, der stod ved en bil tæt ved dem.
Tænker du det samme som jeg?
Spurgte Benjamin uroligt. Hans ven svarede,
nynazister.
Og så løb de. De 2 mænd ved bilen stak efter teenagerne. Det var den 21-årige Ole Nikolaj Kvistler og den 19-årige Joe Erling Jahr, som begge var medlemmer af den nynazistiske gruppering Boot Boys. Og de var bevæbnet. Inden i bilen sad den enes kæreste, den 17-årige Veronica Andreasen, der tidligere på aftenen fået opgaven at finde nogen, altså at finde udlændingen, som de kunne overfalde. Benjamin sprang over et hegn med glid på den isglatte jord. Ole var straks fremme ved ham og stak ham i ryggen med en kniv. Da Benjamin faldt om, satte Joe sig oven på ham og stak ham. Benjamin skreg. Så tog Ole og Joe benene på nakken. Benjamin rejste sig og gik nogle få skridt, før han til sidst faldt om, og hans ven så ham dø. Den nat stormede kampklædt politi en lejlighed, der var kendt for at være opholdssted for nynazister. Her anholdt de Veronica og Ole. Tre andre mænd blev anholdt, og de var allerede kendt af politiet for et voldeligt knivstikkeri på en uskyldig pakistansk nordmand året inden. Joe var ikke i lejligheden. Der var forlydende om, at han var flygtet ud af landet. Få dage senere blev han anholdt i København, efter to S-togskontrollører pågreb ham og tog ham med på stationen. Under afhøringerne nægtede både Joe, Ole og Oles kæreste Veronica sig skyldige. Men Ole og Joe blev alligevel varetægtsfængslet, mens efterforskningen fandt sted. Veronica blev sat i forvaring i 4 uger i kvindefængslet Bredtveit. På gerningsstedet i Homlila lagde Benjamins klassekammerater bamser, kort og blomster. Mordet chokerede ikke bare bydelen, men hele landet. Der blev arrangeret demonstrationer og fakkeloptog for at vise afsky over for mordet og ikke mindst morderne. Næsten 45.000 mennesker gik på gaden i en antiracistisk demonstration den 1. februar 2001 i Oslo for at hylde Benjamin, deriblandt mange ledende politikere og prins Håkon. En indædt debat blev startet, hvor flere profilerede partiledere blev kritiseret for racistiske udtalelser. Racismedebatten rykkede fra medierne og gadedemonstrationerne ind i de norske hjem. Selvom den norske befolkning statistisk set var etnisk blandet, forestillede de fleste nordmænd sig, at det at være norsk betød, at man var hvid. Det på trods af den oprindelige samiske befolkning og en lang række minoriteter med indvandrerbaggrund, såsom jøder, katolikker og romæer. Politiet og det antiracistiske center skønnede, at antallet af norske nazister var ganske lavt. Der var blot 150 aktive nynazister i Norge på det tidspunkt. Selvom befolkningen så forbrydelsen som en ekstrem undtagelse, vækkede det en vis selvransagelse, og der blev diskuteret hverdagsracisme ved middagsbordene. Der var ikke længe til det kommende folketingsvalg i Norge. For første gang afholdt partilederne på højrefløjen sig fra at tale negativt om indvandrere. Imens blev politiet beskyldt for at være alt for tilbageholdende med at registrere og retsforfølge racistisk motiveret kriminalitet. Den 6. februar blev Benjamin begravet. Kort efter blev sangen Song to Benjamin udgivet. Den blev fremført af en række lokale musikere. Året efter blev der rejst en buste af Benjamin på gerningsstedet. Den bar teksten Glem ikke. Ideen kom fra klassekammeraterne i Holmlila, og både den norske statsminister Jens Stoltenberg og den norske biskop Gunnar Stålsat var til stede ved den efterfølgende mindesgudstjeneste. I november 2001 begyndte retssagen mod de tre nynazister, Veronica Andreasen, Joe Erling Jahr og Ole Nikolaj Kvistler, ved byretten i Oslo under usædvanlige sikkerhedsforanstaltninger. Det var første gang, at der blev rejst tiltale for et racistisk motiveret drab i Norge. Både befolkning og presse fulgte intens med for sidelinjen. Den maksimale straf i Norge er 21 års fængsel, og det var det, anklageren krævede, at Joe blev idømt som den primære gerningsmand. Straffen for Ole burde være 19 års fængsel, mens dommen for Victoria burde lydes på 2,5 års fængsel. Hun var tiltalt for medvirken til vold med døden til følge, og den milde straf skulle ses i lyset af, at hun havde samarbejdet med politiet efter anholdelsen. Hun havde også givet politiet oplysninger, der havde hjulpet med opklaringen af en bilbombesprængning, der skete en måned inden drabet på Benjamin.
Kender du et barn, som er vild med fodbold? Med Lidl Plus har dit barn chancen for at løbe ind med spillerne til UEFA Euro 2024. Download Lidl Plus-appen og deltag i konkurrencen om den ultimative fodboldoplevelse til dit barn. Vilkår og betingelser gælder. Lidl, vi er på dit hold.
Benjamins mor, Marit, overværede retssagen fra tilhørpladsen. Hun ønskede 21 års fængsel til drabsmændene, der hver især beskyldte hinanden i retten og nægtede at have haft intentionen om at dræbe Benjamin. Men retten var uenig. De lagde det til grund, at Joe, Ole og Victoria havde fået opgaven at gå ud og fange udlændingen af deres nynazistiske gruppe, Boot Boys. I retten påtog Joe sig hele skylden for drabet, men efterforskerne og anklageren mistænkte, at han var blevet truet til det for at sikre Ole en lavere dom. Ole befandt sig nemlig højere oppe i Boot Boys hierarki. Dommerne konkluderede, at drabet var racistisk motiveret, hvilket i et hvert civiliseret samfund må falde ind under kategorien særligt skærpende omstændigheder, som det blev skrevet i retsprotokollen. Den understregede også, at racistiske grupper har en lavere tærskel for at begå drab, og derfor er en høj straf særlig vigtig af præventive årsager. Men et racistisk motiveret drab kan ikke uden videre sættes i en særlig strafudmålingskategori. På trods af de skærpede omstændigheder idømtes Joe 16 års fængsel, Ole fik 15 år og Veronica 3 års fængsel. Drabsmænd, der får de maksimale 21 års fængsel, har som regel enten slået flere ihjel eller dræbt børn med seksuelt motiv. Marit var alligevel dybt skuffet over byrettens dom.
Jeg synes, at det at dræbe nogen, bare fordi de er brune i huden, skal give 21 år. At noget kan være mere skærpende end det, fatter jeg ikke. Næste gang går det ud over en med rødt hår og briller,
som hun sagde til den norske avis efter dommen. Oven i fængselsstraffen skulle de tre dømte hver betale Benjamins mor 200.000 kroner, og oven i en samlet erstatning på 130.000 kroner for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbene var usædvanligt høje. Ole, som var en kendt og ledende skikkelse i det nazistiske miljø, ankede på stedet, mens Victoria efter noget betænkningstid accepterede dommen. Joe ankede også, men først efter han var begyndt afsoningen af sin straf i Ila landsfængsel. Her gav den nu 20-årige Joe et interview til NRK, det norske svar på Danmarks Radio. Joe fortalte om en svær opvækst med to yngre søskende, som han var ansvarlig for, mens moren turnerede rundt med sin kæreste, der var musiker. Han havde ingen kontakt med sin far, og moren forlod børnene for at flytte til USA. Joe var utilpasset og havde det svært i skolen. Han begik tyveri og kom ofte i klammeri med lærerne. 4 år inden drabet på Benjamin, da Joe var 14 år, blev han overfaldet af en somalisk drengebande i et tog og fik tæsk. Han endte på hospitalet med svært ødelagt kæbe og flere manglende tænder. Efter overfaldet henvendte flere fra det højere ekstremistiske miljø sig til ham og tilbød ham både venskab og beskyttelse. I skolen kaldte folk ham for en skide nazist, men han formåede at tage et svendebrev som svejser på en erhvervsskole efter 9. klasse. Med tiden udviklede han både angst og paranoia, samtidig med, at han blev stadig mere optaget af nazismen. Han anså udlændingen for at være en invaderende race, og samtidig var han som ganske ung ikke særlig historiebevidst. Den gruppe, han var kommet ind i, havde en nazistisk ideologi, som var et samsurium af vikingetro og myter om holocaust. I nazimiljøet var der status i nævekamp, at være stor og stærk og kunne drikke voldsomme mængder alkohol. Joe kunne ingen af delene, og han var langt fra en god soldat. Så han begyndte at gå med våben, både kamphandsker og knive. Et hvert menneske, han ikke kendte i forvejen, var en potentiel fjende. Og Joe måtte være klar til at forsvare sig.
Jeg havde stor lyst til at kæmpe, for at sige det sådan. Og jeg var sådan en, som flyttede mig i bussen, hvis de satte sig ved siden af mig,
forklarede han TV-holdet. Joes syn på indvandrere ændrede sig i fængslet, hvor han blandt andet afsonede med flere albanere, som kunne fortælle gruopvækkende historier. Men på trods af en større refleksion hos den nu voksne Joe, var han stadig tilbøjelig til at skyde en del af ansvaret for drabet på Benjamin over på samfundet. Uanset Joes historie om sin sørgelige opvækst og mangel på støtte og omsorg for voksne, fik han ikke meget ud af at anke sin dom. Landsretten skærpede både Joes og Oles straffe med 2 års fængsel, så de nu fik henholdsvis 17 og 18 års fængsel. Landsretten anså drabet for at være uprovokeret og racistisk motiveret. Sagen fik utallige efterdønninger. Justitsministeren beordrede rigsadvokaten til at minde statsadvokaterne om at prioritere forbrydelser med racistisk motiv. Regeringen diskuterede længe, om det gav mening at forbyde nynazistiske organisationer, men de opgav tanken igen, fordi det ikke havde vist sig særligt effektivt i andre lande. Nynazisterne genopstod bare under nye navne. Veronica blev løsladt i 2003 som den første af de tre gerningsmænd. Hun afbrød forholdet til Ole og forlod det nynazistiske miljø. Efter løsladelsen flyttede hun væk fra Oslo og fandt sig et arbejde. I dag er hun gift og har børn. Hun har flere gange afvist at udtale sig om den nat, Benjamin blev dræbt. Ole var 21 år, da han blev anholdt. Men med sin muskuløse fysik og skaldede isse, så han betydeligt ældre ud. Han blev sendt til Ringerike fængsel. Efter nogle år fik han bevilget en flytning til den åbne anstalt på Fangeøen Pastøje, hvor han kunne pleje forbindelserne til sit gamle nynazistiske miljø. Han blev prøveløsladt efter at have afsonet 2/3 af sin straf i juli 2013, og kort tid efter genoptog han sine nazistiske aktiviteter, hvilket bragte ham i den norske sikkerhedstjenestes søgelys. Han deltog i møder i både Sverige og Finland for erklærede nationalsocialister. Det fik Benjamins mor til at efterlyse bedre exit-programmer for ekstremister, og oveni spurgte hun, hvordan Ole kunne afzone i et åbent fængsel oven på en dom for racistisk drab. Hun fik ikke noget svar. Joe brød med nynazisterne efter sin dom. Han blev løsladt i 2018 i en alder af 36 år, og inden da sendte han et åbent brev til Benjamins mor og hans venner. Her undskyldte han sine gerninger og skrev, at intet kunne retfærdiggøre hans handlinger dengang, og den sorg og smerte, som drabet på Benjamin forvoldte. Joe beskrev også, hvordan han var blevet forandret og modnet af fængslet, og ikke længere var opfyldt af had, hverken til sig selv eller andre mennesker. Mens Joe sikkert vil være tilfreds med et liv i glemsel, vil Benjamin blive husket af mange. For hvert år uddeles en pris til minde om Benjamin på den internationale holocaustdag den 27. januar. Prisen går til en skole, som arbejder aktivt på at bekæmpe racisme og diskrimination. Benjamins mor gjorde det til sit livsværk at arbejde for øget tolerance i Norge ved siden af sit arbejde som folkeskolelærer i Oslo. For sit arbejde mod racisme fik hun kongens fortjenstmedalje i marts 2019. Hun døde få uger senere af kræft, 65 år gammel.